Я вірю вам, що все вже готове. Ми маємо бути в золі рівно о 7. Як на цей час Раян ще не зауважив Айрі, а він, зігнувшись, з усією своєю увагою вичищав черевики від болота. І робив це неймовірно повільно. Точно так, як говорив. І його півпрозорі повіки тремтіли, наче він впав у кому. А звідти, де вона стояла, Айрі було погано його видно. Руда гривка, зігнуте коліно і відворот сорочки на одному рукаві. Але голос... Голос сам творив повну картину. Виправлений кокні, голос, над яким довго тяжко працювали, і в якому, як наслідок, були відсутні одні приголосні і додані інші. Якраз там, де вони й не мали бути. І все це йшло через ніс, майже не задіюючи рота.
«Горний ронок, місіс Б, горний ронок. Треба подякувати Богу!»
Гортенз, видимо, нервувалася, що він зараз підніме голову і зауважить дівчинку біля плити. Вона то приманювала Айрі вийти, то заганяла її назад, не впевнена, що вони мають зустрітися взагалі.
«А, так-так, містер Топс, так і є. Я вже готова, як хлопці розбишаки. Я трохи мала клопоту з капелюшком, але врешті знайшла шпильку і...»
«Але Господь не дбоє про мізерну плоть. Чи не так, місіс Б?» – сказав Раян, повільно і добросовісно розтягуючи кожне слово, все ще навпочіпках знімаючи лівий черевик.
«Єгові потрібна ваша душа!»
«О, та, так і є, свята правда!» – занепокоєно сказала Гортенз, мнучи свої пластикові квіти в руках. «Але в той же час ясно, що паня свідок Єгови не має виглядати в Божому домі, як не чупара!»
Раян спохмурнів.
«Моя думка така, що ви не повинні інтерпретувати писання Сома, місіс Боуден. Но майбутнє ви можете обговорювати його зі мною і моїми колегами. Заопитуйте нас, горне вбрання – це задумка Господня? Я то мої колеги з вибраних подивимося – потрібний розділ і вірш.
Раянова фраза перейшла в загальне «бу-бу-бу», як у нього завжди ставалося. «Бу-бу-бу» починалося десь в його ніздрях і передавалося слабким, видовженим і безформним кінцівкам, наче останнє тремтіння повішеного.
«Я й сама не знаю, нащо я це роблю, містер Топс»,
сказала Гортенз, хитаючи головою.
«Часом я думаю, що могла би бути з пастирями, знаєте? Незважаючи на те, що я кубіта, я чую, як Господь говорить до мене. Це погана звичка, але допіру так багато змінилося у нашій церкві, і часом тяжко за всім встежити».
Раян підняв оченята за товстих скелець. Його обличчя скривилося від болю.
«Нічого не змінюється у слові Господньому, місіс Б. Тільки люди поумилюються. Найбільше, що ви можете зробити, то це молитися, щоб бруклінська зала пошвидшено повідомила останню дату. Бо-бо-бо, бо-бо-бо.
А, так-так, містер Топс. Я так і роблю денно і ношно».
Раян плеснув у долоні, слабо імітуючи ентузіазм.
«Тож, чи правильно я поучу,
що но снідонок у нос порей, місіс Б.
А, так-так, містер Тобс. Із томатами, які ви принесли, якщо ваша ласка. То передайте їх кухарю, прошу пана.
Гортенс сподівалася, що так він нарешті зауважить Айрі.
Прошу глянути, то моя онука Айрі Амброзія Джонс, а то містер Райан Тобс. Привітайся, ціп'ятко.
Айрі привіталась, нервово підійшовши і простягнувши йому свою руку. Але від нього не надійшла жодна відповідь. І нерівність тільки збільшилася, коли він нарешті побачив її. В його очах зблиснуло впізнавання, тоді як Айрі не могла розпізнати навіть типу, навіть роду таких облич. Його потворність була цілком унікальною. Рудіший за усіх рудих, вкритий ластовинням, де тільки можна і не можна, переплетений синіми венами, як кальмар.
«То Кларина дочка», – сказала Гортенз на пробу. «Містер Тобс знав твою маму довший час». «Але все добре, містер Тобс. Вона буде тепер жити з нами».
«Тільки короткий час», – поспішно виправила Айрі, зауваживши перестрашений вираз обличчя містера Тобса.
«Тільки кілька місяців, можливо, зиму, поки я ще вчуся. У мене іспити в червні».
Містер Тобс не поворухнувся. Більше того, в ньому нічого не поворухнулося. Наче порцелянова армія готова в бій, але не здатна вирушити.
«Донька Клари!» – повторила Гортенс зі сльозами в голосі. «Вона могла б бути вашою».
Айрі навіть не здивувалася на це закінчення, додане пошепки. Вона просто додала це в список. Амброзія Боуден народжувала під час землетрусу. Капітан Чарлі Дурхам був чортів ідіот. Фальшиві зуби у склянці. «Вона могла би бути вашою». Зовсім без надії в голосі Айрі перепитала. «Що?»
«Ой, та нічого, Айрі, ціп'ятко. Нічого-нічого. Пусти, я йду підсмажити томати. Я вже чую, як бурчать ваші животи. Ви ж не забули, Клару? Так, містер Тобс?»
Вже дві хвилини Раян, не кліпаючи, дивився на Айрі з абсолютно прямою спиною і відкритим ротом. На це питання він нарешті зібрався, закрив рота і сів біля ненакритого столу.
«Кларина дочка? Так?
Бу-бу-бу, бу-бу-бу». Він витягнув з кишені, схожий на поліцейський записник, блокнот, який націлився в нього олівцем, так, ніби це мало змусити його пам'ять запрацювати.
«Бачите, багато подій і людей з мого попереднього життя, такого, як воно було, були відтяті всемогутнім мечем Господа Єгови, посланим просвітити мене істиною. І позаяк він вибрав мене на нову роль, я повинен був, як мудро радить Павло у посланні до коринтян, забути про дитячі речі і дозволити великому туману повити мої попередні образи, серед яких, сказав Райан Тобс, схопивши тільки один маленький ковток повітря і свою виделку, яку йому дала Гортенс. «Твоя матір і все, що з нею було пов'язане. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу».
«Вона про вас теж ніколи не згадувала», – сказала Айрі.
«Ну, це все було вже так давно», – зауважила Гортенс удавано радісно.
Але ви зробили з нею все, що могли, містер Топс. Вона була моїм чудом, Клара. Мені було тоді 48. Я так сподівалася, що вона господня дитина. Але Клара була вибрана для зла. Вона ніколи не була божою дитиною, і пізніше я вже не могла нічого зробити.
«Він зішле свою помсту, місіс Б», – сказав Райан з такою щирою жвавістю, якою Айрі від нього ніяк не чекала.
«Він пошле жахливі страждання тим, хто цього заслужив. Мені 3 пляцки, будь ласка».
Гортенс поклала всі 3 тарілки на стіл, і Айрі, раптом усвідомивши, що вона не їла ще від вчорашнього ранку, нагребла собі цілу гору плясків.
«Ах, гаряче!»
«О, ліпше гаряче, ніж зимне», – сказала Гортенс, похмуро, недвозначно здригнувшись.
«Отак. Амінь!»
«Амінь!»
– відгукнувся луною Раян, хоробро підвішуючи на виделку гаряче, як вогонь, пляцок.
«Амінь!»
«Тож, що саме ти вивчаєш?» – запитав він, так зосереджено дивлячись кудись поза Айрі, що вона не відразу навіть зрозуміла, що він звертається до неї.
«Хімію, біологію і релігієзнавство»,
– Айрі подмухала на гарячий шматочок.
«Я хочу бути стоматологом».
Рейган пожвавився. «Релігієзнавство? А вони розповідали вам про єдину істинну церкву?»
Айрі засовалася на своєму стільці. «Я думаю, краще сказати про 3 великі релігії – іудеї, християни і мусульмани. Ми місяць сиділи на католицизмі».
Рейган зморщився.
«А може в тебе є ще якісь інтереси?»
Айрі замислилась.
«Музика. Я люблю музику. Концерти, клуби. Ну, такі речі».
«А, так-так. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу».
«Я теж таким цікавився свого часу. А тоді радісна новина сягнула мене. Великі зібрання, молоді, такі як чості популярні концерти, готують ґрунт для диявола. Дівчина з твоїми фізичними принодами може бути спокушеною і потропити у хтиві руки сексиста», – сказав Раян, підводячись за столу і дивлячись на годинник.
«Ну, що я думаю, так це те, що ти схожа на свою матір. Такі ж вилиці».
Раян стер краплину поту із власної вилиці. Запала мовчанка.
Гортенс нервово сіпала крайчик шмати для посуду, а Айрі довелося піти на інший бік кухоньки за склянкою води, аби уникнути важкого погляду містера Топса.
«Ну, вже 20 хвилин з хвостиком, місіс Б. Я мушу йти, так?»
«А, так-так, містер Топс», – радісно сказала Гортенс. Але за хвилю, коли містер Топс вийшов, її радість змінилася на похмурий настрій.
«Ти нащо розвела ці розмови? Хоч щоб він подумав, що ти якась безбожна язичницька дівка? Ти не могла сказати, збираю марки там чи що? Давай, мені треба помити посуду. Їдь мені рухом, рухом!»
Айрі подивилася на гору їжі на своїй тарілці і винувато поплескала себе по животі.
«А так, он що я бачу. Твої очі бачать більше, ніж ти можеш з'їсти. Дай-но сюди».
Гортенс сперлася на рукомийник і почала вкидати шматочки пляцка собі до рота.
Тепер так. Ти мені, містеру Топсу, 7 мішків вовни не плети, поки ти тут. Ти собі вчись, і він теж має важливу роботу, сказала Гортенс пошепки. Він веде консультації з одним паном із Брукліна з приводу судного дня. Цей раз вони не помиляться. Ти ж глянь, що робиться на світі. Зразу видно, що вже близько. Я тобі не зроблю проблеми, сказала Айрі і виявила добру волю, прямуючи до рукомийника повного посуду. Просто він трохи дивний. Вибрані Богом завжди здаються дивними для язичників. Містера Топса просто неправильно сприймають. Він для мене багато важить. Раніше в мене нікого не було. Ну, твоя мама не любить про це розказувати, відколи стала така вся розумна не підходь. Але Боуденом було тяжко ще здавна. Я врудилася в землетрус, майже мертва. Потім, коли я стала дорослою кубітою, моя дочка втікла від мене. Я не бачила своєї маленької онучки. У мене був тільки Господь всі ці роки. Містер Топс – єдиний чоловік, який подивився на мене і пошкодував мене. Дурна твоя мама, що відпустила його обігме. Айрі спробувала останній раз. Що? Що ти маєш на увазі? А, так. Нічого, нічого. Господи Єгово, ляпаю нині язиком весь Божий день. А так от і ви, містер Топс. Ми не спізнюємося, правда?
Містер Топс, який щойно знову зайшов до квартири, був одягнений в шкіру з голови до ніг і нап'ялив гігантський мотоциклетний шолом. До лівої халяви був причеплений маленький червоний світловідбивач. Такий же, тільки білий, був на правій. Він підняв затемнене скло.
«Ні-ні, ми встигаємо дякувати Богу. Де ваш шолом, місіс Б?» «А так, я його тепер тримаю в п'єці. Теплий, смачний холодними ранками.
Айрі Амброзія, ану-ну, почепи його мені, будь ласка».
Справді, на середньому деці, попередньо підігрітий до другої позначки, лежав шолом Гортенс. Айрі витягла його і обережно почепила поверх пластикових гвоздик.
«Ви їздите на мотоциклі?» – сказала Айрі, щоб якось підтримувати розмову. Але містер Топс став у позу.
«GS Vespa. Нічого такого. Я якось думав спродати його. Він нагодує про життя, яке я б краще забув. Якщо ти розумієш, про що я. Мотоцикл – це сексуальний магніт. І Господь простить мені. Я його колись так і використовував. Я хотів спродати його, але потім місіс Б переконала мене, що з моїми публічними промовами мені треба на чомусь добиратися. І місіс Б не хоче мучитися в автобусах і електричках у її віці. Правда, місіс Б?
А так. Він роздобув для мене цю кишеню.
«Коляску», – виправив Райан з образою в голосі. «Це називається коляска. Мінетто Мотосайкл Комбінейшн. Модель 1973 року».
«А, так-так, звичайно, коляска. О, така зручна, як коц. Ми всюди їздимо на ньому, містер Топс і я».
Гортенс зняла своє пальто з гачка на дверях і витягнула з кишень 2 світловідбивачі для рукавів.
«Отже, Айрі,
У мене нині справ повний ятір, так що тобі доведеться готувати собі самій, бо я не знаю, коли повернусь. Але не хвилюйся, я скоро буду».
«Нема проблем».
Гортенз зацокала язиком.
«Нема проблем. Це то, що значить її ім'я на патоа. Айрі, нема проблем».
«Ну, і як так можна назвати?»
Містер Топс не відповів.
Він був уже на тротуарі і заводив веспу.
«Спочатку мені треба витягувати її від чалфенів», – гарчить Клара в телефонну трубку, і її голос відбиває тремоло злості й страху. «А тепер ви, народ, знову!»
На іншому кінці її мати виймає посуд з посудомийки і, мовчки слухаючи переносну трубку, затиснути між вухом і плечем, вичікує час.
«Гортенз, я не хочу, щоб ти забивала їй голову всім цим безглуздям. Ти мене чуєш? Твоя мати носилася з цим лайном, ти носилася з цим лайном. Але на мені це закінчилося і далі не піде. Якщо Айрі прийде додому і видасть мені хоч щось із цих дурниць, можеш забути про друге пришестя, бо коли воно прийде, тебе вже не буде».
Сильні слова. Але який крихкий Кларин атеїзм. Він схожий на одного з цих малюсіньких скляних голубів, яких Гортенз виставила у серванті. Хукни сильніше, і вони попадають. Якщо казати по правді, то Клара досі пришвидшує крок, коли проходить повз церкву, наче підліток-вегетаріанець біля м'ясного прилавка. Вона обминає 10-ю дорогою Кілбурн по неділях, бо боїться перестрітися із вуличними проповідниками, які сидять на перекинутих ящиках з-під яблук. Гортенз відчуває Кларин страх. Холоднокровно розбиваючи яйця і відміряючи їх економним жіночим оком, вона рішуча і коротка у відповіді.
«Не хвилюйся за Айрі, Амброзію. Вона тепер у добрій хаті, най сама тобі скаже».
Так ніби вона зійшла на небеса із Святим Духом, а не поховала себе заживо в підвалі на околиці Ламбета разом з Райаном Топсом. Клара чує, як її дочка піднімає паралельну трубку. Спочатку потріскування, потім голос, ясний як дзвін.
«Слухай, я не вертаюсь додому. Окей, так що не турбуйся. Я повернусь, коли повернусь. Просто не хвилюйся за мене».
І справді, не треба хвилюватися. Немає за що хвилюватися. Хіба що, може, за тріскучий мороз за шибами, навіть собаче гівно замерзло грудкою, і вітрове скло на машинах теж покрилося кригою.
А Клара колись жила в тому підвальчику взимку. Вона знає, що це означає.
Ох! Незрівнянно ясно о 6-й ранку. Так, чудове світло на годинку. Але чим коротші дні, тим довші ночі, темніший будинок. І тим легше, легше, легше сплутати тінь із письменом на стіні, звук ніг, що шаркають на рівні з вікном і з відлунням далекого грому, і північний передзвін годинника, який відбиває Новий рік, із дзвоном, що сповіщає про кінець світу.
Але Кларі не треба було хвилюватися. Атеїзм Айрі був міцнющий. Її атеїзм був чалфеністським за своєю природою. І Айрі дивилася на релігійні штучки Гортенз як на прикольну розвагу. Її заінтригувало життя по-бовденівськи. Квартира Гортенз була місцем гри у кінець і після час. Суд і вироки,
Тут не можна було відкладати на завтра, і кожна служба від молочниці до електрика оплачувалася без винятків щодня. І жодних витрат на речі, які не треба тут і тепер. Бо Господь може вершити свою кару вже завтра. Бовдинізм надавав цілком іншого значення вислову «з печі до столу». Це означало жити у вічність миті, безупинно гойдаючись над проваллям повного забуття. Деякі люди приймають гори наркотиків, щоб хоч на короткий час відчути щось схоже на те, що 84-річна Гортенс Бовдин переживала кожного дня. Ви хочете сказати, що бачили гномів, які розпорювали собі черева і показували вам нутрощі? Ви бачили, як телевізор вимикається сам по собі? Ви відчували світ як єдину свідомість Крішни, вільну від окремих его, відпущену дрейфувати нескінченним космосом душі? Розкажіть комусь іншому. Це така ж фігня, як подорож Івана Богослова, якому Христос кинув на голову 22 розділи об'явлення. Це мусів бути офігенний шок для апостола. Ну, після всіх цих байок, нового заповіту, всіх цих солодких слів і величних почуттів, раптом відкрити для себе, що ось за рогом на нього чигає старий заповіт із усією його мстивістю. Тих, кого я люблю, я караю. Мусив відкрити нарешті очі. Об'явлення – це те, чим закінчують божевільні. Це остання зупинка потяга, що з'їхав з глузду. І бовдинізм, що складався зі свідків Єгови, плюс об'явлення та ще кількох речей, був по ліву руку, коли божевільні сходили із свого потяга. Наприклад, Гортенс Бовдин інтерпретувала об'явлення: «Я знаю діла твої, що ти не холодний, ані гарячий. Якби ти холодний чи гарячий був, а що ти літеплий і ні гарячий, ані холодний, то виплюну тебе зі своїх уст», як буквальний наказ. Вона розуміла слово «літеплий» як диявольську якість у всіх її проявах. Вона завжди мала мікрохвильовку у своєму розпорядженні, її єдина поступка новітнім технологіям. Довгий час Гортенс розривалася між довгожданням Господу і розумінням американської програми управління через високочастотні радіохвилі, щоб розігрівати страви до неможливих температур. Вона мала цілі відра льоду, щоб тримати склянку води холоднішою за сам холод. Вона носила дві пари трусів нараз, наче маніакальна потенційна жертва автокатастрофи. Коли Айрі запитали її, навіщо це, вона розгублено відповіла, що коли чує перший клич Бога, грім, що наближається, волаючий голос, звуки Вагнера, то зриває з себе ті, що ближче до тіла, і замінює їх на ті, що були далі, щоб Ісус застав її свіжою і без запахів, готовою для неба. Вона тримала в коридорі тюбик чорної фарби, щоб, коли настане час, позначити сусідні двері знаком звіра і цим полегшити Богові працю з відсіювання негативних персонажів і розподілу на овечок та козлищ. І не можна було сказати жодного речення зі словами на кшталт «кінець», «закінчувати», «завершувати» тощо, щоб не спустити гачок сада мазохістських задоволень Гортенс і Райана. «Айрі, я скінчила мити посуд». Райан Топс, урочисто трясучи головою над правдою її слів: «Одного дня ми всі скінчимо, Айрі, люба моя. Тому будь щирою і покайся». Або: «Айрі,
Це був такий класний фільм. Кінець був просто супер. Гортенс Боуден із слізьми на очах. І ті, що думають, що кінець світу буде таким, будуть гірко розчаровані, бо він прийде, сіючи жах і закон, і покоління, яке бачило події 1914-го, побачить, як загине третина дерев, і третина моря стане кров'ю, і третина... І ще був жах Гортенс перед прогнозом погоди. Хто б його не читав, який би миловидний не був диктор, яким би солодким голосом не вимовляв слова, і як би пристойно не був вбраний, вона їх гірко проклинала всі 5 хвилин програми. А потім, що було виявом неймовірної впертості, робила абсолютно навпаки до порад, які вони давали. Легка курточка і без парасолі на дощ, повна екіпіровка і капелюх від дощу на сонце. Спливло кілька тижнів, поки Айрі допетрила, що диктори погоди були світською антитезою до справи життя Гортенс, яка, звісно, була чимось на зразок суперкосмічного прогнозу господніх дій за допомогою всемогутньої біблійної екзегези погодних умов. У такій перспективі диктори погоди були просто нахабними вискочками. І завтра зі сходу треба чекати вогню, що огорне всю область полум'ям, від якого не буде світла, але тільки страшна темрява. Тоді як, боюсь, жителям північних територій потрібно буде витягати найтепліші шарфи і закутуватися від зуболомного морозу. І дуже ймовірно, що прибережна зона постраждає від шторму і смерчів, і жахливого граду, який навіть на землі не буде танути.